Үзінші пастығы. Иудейлер пастықтарының санында Никодим тен фарисей болған. Пірсінді ол Иисус архаразын келіп шоқтынған. Үгірітші, сен етшеткін қайқастырны худай үлгі бірбізі бірдегі зейт болбас. Аның арпыз білшебіз, сен худайдан келген үгірітшізің. Сыны шоқтып шамысаға кем худайдан қатып түрен, олы худай қан шерін ешедір, нандырғанаға Иисус. Олы қызы қайдет қатып түрер. Әжізінің істіне қатып кіріп түрер бәне, тен Никодим. Сыны шоқтып шамсаға, кем суғдан пазы құттан түрен, олы худай ханшерін зер кірп олыр, нандырған Иисус. Кізідің түрені кізі палызы болша, худайның худынан түрені тізің худайның палызы болша. Сірірге қатып худайдың түрерге керек теніме нұға шапсып шазың. Шілде қайдықынша анда өбірше, сенаның суланын ішезің, аның қайдың келшеткінін пазы қайдар басшытқынын білбілінчезің. Сығыдек кызының худай-худынан хайдет өріп шеткінін, деп білтістігейді шоқты перерге сейдік. Хайди де болар сұрғын Никодим. Сен Израиль үгірітшізі болшадып, аны да білбен жызың ма, нандырған Иисус. Сыны шоқтып шамсаға, позы біз білшеткін немедің ер шоқтып шабыз. Позы біз көрген немені керешіліп шебіз. Сырыр дізің, біз керешіліп шеткін немені постарын ашағын етпен жазыр. Мен сірірге шірдегі немелердің ер шоқтып шатсамда, сірір кертін мен шатсер. Тегірдегі немелердің ер шоқтызым, хайде кертін әрзер. Тегірді неме парын көрірге пірде кізі андар сұхпан. Ше тегірді шүртіп шатқан кізі олғы, шер үстін зер түс келген. Шылынға азыртқан кізілер өлбес үшін. Шыз шылын зар күрзін әртіп, Моисей шыстың еділген шылынны хош азыда ағысқа қазып көтір салған. Сағиде кізі олғына кертін шеткін кізілер өлбезінір, мөгі шүртістық болзын артып, аны ағысқа қазып, көдір саларға керек. Худай прай кізілерге тың қынғыннан ар, позының шалқысы олғында өлімге сұқын. Иде зіп олғына кертін шеткін болғынны кізе, өлбезге мөгі шүртістық болырға оңдай берген. Худай позының олғын шарғы едерген емес, ше прай кізілеріні арышылерға сұқын. Худайның шалғысы олғына кертін шеткін кізі шарғылы тұртпен жа. Ше кертін мен шеткін кізі тізің, кертін мені үшін шарғылы тұрт салғым. Нұға олар шарғылы тұртқынныр. Шер шалбы ха шарық келген. Ше кізілерінің еткен керектері шабыл болғыннаңар. Олар харыс ха шарықтан артық қынғыныр. Шабыл неме шеткін кізі шарықты қырт кірше. Еткен керектері шабылдыңар. Оларны елезіне сқар бысқатып, шары қашағын кірбен жі. Чесін неме етшеткін кізі, худайның полы зенің етшеткінінің ер. Шақсы немелер әлі пылзынтып, шары қасығыдыр. Аның сонды Иисус позының үгірінжілерінің қады, Иерусалим сардың сығып, иудей шеріндегі пырал зар парыбзып, анды оларның қады шүртіп, кізілеріні кіріске түзірген. Иоанн тізің Салим сарны хриндағы Энон тіпір орынды суқ көп болғаннан ар, кізілерін анды креске түзірген. Кізілер андар келіп креске түсшіңнер. Ол тұста Иоанны харибге шапқылық болғаннар. Пірсінді Иоаннның үңгіріншілері иудейлерінің пусты арығылы жын кейбірдің ерталы сұқыныр. Олар Иоанн зар келіп аға шоқтаныр. Үңгіретші, сенан қады Иордан суғының қазында болған кізіні, сенанан ар керешілен болғызың. Сағызыңа кершезің ма? Оламды кізілеріні кіріске түсірше, прайзандар басша. Худай пірбізі кізі позына пірденім алып бол басынан тұрған Иоанн. Сірір постарың, мен Мессия Христос немеспін, ше худай мені анның бұрын сұқынтып, шоқтаныма керешезер. Хоны хүншітқын ол тойның өн кізізі болша. Арғызы тізін хосте тұрып, аны ішеткініне өрінше. Менде де өріншем. Әмді Иисусға анаңандар ұлығдың ұлық болып одырырға керек, мағатызың шабыс болып одырырға. Тегірдің келшеткін кізі прайзының пөзік. Шерді түрен кізі тізің, шерде көк кізілер осығыз, олар оқ шілі шоқтынша. Худайдың келшеткін кізі тізің прайзының пөзік. Ол позы көрген ескін немедің ер шоқтапша. Шаның шоғына бірде кізі кертін менже. Ханын шоғына кертін шыткын кізі, бозының кертін ызының худай сөстерінің сын бұл шыткынын таныктапша. Худай позының худын синабин першеткінің ер. Худай сын кізі аның сөзін шоқтапша. Бабызы олғына хынып, ағапрай үлгізін періпскін. Худайның олғына кертін шыткын кізінің мөгі шұртызы бар. Худайның олғына кертін мен шыткын кізінің тізін андық шұртызы шоғыл. Ше худайны хатығылынғыны аға шидыр.